Hjertelig velkommen til den 12. episoden av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole her i studio. Og i dag skal vi snakke om ungdomslitteratur, rett og slett. Ole, du utfordret oss forrige gang til å lese to diktsamlinger for ungdom som nylig er gitt ut. Vi har lest «Kom og sett meg i orden» av Christian Bergqvist og «Når er jeg gammel nok til å skyte faren min» av Åse Ombustvedt.
Ja.
Ja, det er ikke feel good.
Nei, det er det jo aldri her.
Nei, så det gikk jo rett inn i fletta.
Ja, det her er jo to av fire diktbøker for ungdom som har kommet i år. De to andre er jo den han insta-poeten Trygve Skau, følg med nå, som de fleste sikkert kjenner til. Den har jo tatt det helt av. Og så er det da Vind i hver han av Dan Andersen. Men vi skal holde oss til det her to.
Det er en bølge da.
Det er jo, ja, vi blir jo enige om det, at når det er fire, så er det jo en bølge. Det er jo helt klart.
Og det er jo forskjellige forlag også. Det er jo interessant.
Så det er jo sånn tilfeldig.
Har de snakket sammen?
Ja, det er litt pussy egentlig, for det har ikke vært... Altså, det var han... Jakkelen kom med noen diktbok for ungdom for noen år siden, som var dikt han hadde skrevet da han var ungdom. Og så var det et langdikt av Helene Guåker for et par år siden. Ellers har det jo vært veldig tynt. Vi har en sånn lesegruppe i Foreningen Lese, og da hadde jeg med den når jeg er gammel nok til å skyte faren min. Det var litt morsomt, for de var litt delt i at det står jo at det er dikt for ungdom.
Ja.
Halve gruppa mente at det var liksom unødvendig, det kunne bare stått dikt.
Ja.
Mens jeg står der nå.
Ja, det står på den andre.
Det står på baksiden. Andre.
På baksiden, ja, den er litt jemt.
Ja, den andre, litt mer diskret.
Men det står bare dikt.
Ja.
Mens den andre delen synes at det var liksom greit for at da visste man at det var dikt for dem, da.
Ja.
Ja, men hva var det... For det synes jeg var litt interessant, for jeg var ikke der. Men jeg, når du sier det, så tenker jeg jo... Jeg er litt enig, fordi... Hva assosierer vi med dikt for ungdom? Hva betyr det at det er skrevet for ungdom?
Jeg tror det betyr at innholdet er... altså, karakteren, på et vis, er en... ungdom. Sånn har jeg i hvert fall inntrykk av her at den som hovedkarakteren i Når jeg er gammel nok til å skyte faren min er jo helt åpenbart en ungdom.
Mm.
Her er det jo ikke noe tydelig hovedkarakter jeg kommer å sette meg i orden, men du skjønner at det er en ung person som lufter sine tanker.
Mm. Men jeg er litt enig i det at det kan virke, det kan jo være at man mister noen lesere fordi det står dikt for ungdom. Samtidig som det kan vekke interessen hos noen. Så det er litt sånn delt det der. Og jeg synes generelt det er vanskelig når man putter bøker i bås, fordi jeg har stort utbytte av å lese bøker som jeg ikke er i målgruppa til.
Ja.
Ja.
Det her har jo vært en diskusjon i tidligere høst da, med Ida Jackson, som skrev en artikkel om
ja, det var veldig spennende.
Ikke sant, hvor man plasserer ting i hylla. Du har jo opplevd det med sakprosa også. Hvor skal man plassere den?
Det er utfordringen jeg står overfor hele tiden som bibliotekar.
Ja.
Hvor skal man sette det på hylla? Hvor skal man... Ja, så må man jo eksperimentere litt da. Og lage utstillinger som gjør at man setter det i forskjellige sammenhenger. Men ofte kan det være litt utfordrende, faktisk.
Det som også er interessant er at når de snakker om den boka, så snakker de snakker ikke om den som dikt. Vi snakker om den som en bok og teksten.
Mm. Hvem var de?
Den lesegruppa.
Ja, ok. Ja.
Det synes jeg også var litt sånn... Det var på en måte som de ikke tenkte på at det var en diktbok.
Mm.
De likte at det var sånn korte tekster. Ja.
Og det er jo noe av det fengende med begge de bøkene her.
Ja.
Det er det korte, og samtidig får du følelsen av at du leser en historie. Du kan følge en hovedperson, eller i hvert fall med den til Ombustvedt, at du følger jo hovedpersonen og følelseslivet. Hvordan, er det en jente eller en gutt, vet vi det egentlig?
Det er en gutt, tenker jeg.
En gutt, ja. Ja, ut fra bildene var det kanskje naturlig
å...
Ja, for det glemte jeg også å si, at den er jo illustrert.
Og det, jeg synes de illustrasjonene er utrolig fine.
Ja, det er kjempefine.
Skinkeape, illustrert av skinkeape.
For noen er jo bare sånn klottring på et ark. Det tenker jeg som uttrykk med en slags frustrasjon
eller sinne. Ja, det er mye aggresjon og sinne. Mm. Og omslaget er også veldig fint.
Og så er det et veldig fint dobbeltbilde når han hovedpersonen snakker om å være alene.
Vi må kanskje si noe om hva den handler om.
Ja, det kan vi jo kanskje først.
For jeg tenker jo at det er derfor jeg setter litt sånn spørsmålstegn ved den, og jeg synes det er interessant at de halvparten da tenker at det er litt dumt at det er står dikt for ungdom, fordi spesielt kanskje denne når er jeg gammel nok til å skyte faren min, helt vanvittig titel. Jeg synes det er en veldig god titel. Den tenker jeg jo at veldig mange, flere enn bare ungdom, burde lese.
Ja, absolutt.
Og så har den en kvalitet, synes jeg. Jeg synes jo den har en veldig god, høy kvalitet.
Mm.
Jeg synes Kom og sett meg i orden er litt mer litt mer sånn følelse av å gå inn i en dagbok. Og så har det også en slags kvalitet. Men den, jeg synes jo denne diktsamlingen er veldig sånn jobba fram, synes jeg.
Ja.
Og det handler jo om en gutt som bor sammen med faren og moren sin. Og en bror, tror jeg, blir nevnt en gang. Som en veldig, det er tydelig alt dreier seg rundt denne faren, som er en som utøver vold, ikke bare fysisk, men også veldig psykisk, at han bestemmer reglene for hva som er greit og ikke i denne lille familien, og et sånt gryende opprør i denne gutten som nekter å være med på reglene er slik de er. Og veldig en mor som er veldig fraværende både til stede, altså hun er der, men hun er jo veldig fraværende mentalt.
Hun har liksom bare gitt han opp. Han bare er sånn.
Ja, han bare er sånn, og hun skylder på svigermor, oppdragelsen. Nå er det for sent, liksom. Det er ikke noe mer å gjøre med han. Det er fryktelig defensivt overfor barna hennes, tenker jeg. Også at hun bare går på jobb og kommer hjem og er der, men ikke til stede for sønnen sin. Da.
Mm. Det er fryktelig trist. Jeg har tre barn, liksom.
Ja.
Snakker om
ektefellen som en stor unge.
Ja.
Men det jeg synes er litt fint også, er det at han får jo... Det er mange som ser at han ikke har det greit. Det er mange som tar kontakt og som prøver å hjelpe han på skolen. Det er lærere, medelever. Han blir sett, men han klarer ikke å slippe dem inn på seg. Det synes jeg er utrolig sterkt med den diktsamlingen. Han klarer ikke å slippe dem til.
Han stoler jo ikke på dem, og det er ikke...
Nei, det er ikke så rart.
Det er et kjempetabu også.
Men det er også veldig godt skrevet, synes jeg.
Ja, det synes jeg også.
Det er veldig...
Jeg tror veldig på det. Altså, jeg tror på en måte både på psykologien i det, og altså de bildene, de store rommene som hvert enkelt dikt lager da, av levd liv.
Mm.
Man forstår så innmari mye av omfanget av hvordan det er når faren går helt tett innpå og tar rundt haka til gutten, og insisterer på at han skal se han inn i øynene. Og bare der så ligger det et stort overgrep. Og jeg tenker at vi er så omgitt av så store, alvorlige overgrepshistorier i media og ellers, at de der overtrampende grenseoverskridelsene som skjer, som ikke ved det blotte øyet virker så alvorlig, men som har en veldig, veldig stor innvirkning, jeg synes det er også, det jeg synes er styrken ved den boka, er at den viser hva det faktisk gjør når en voksen person krysser grensene til både kroppen og hva som er greit. Da. Hva som, det å insistere på en makt, det å insistere på at jeg er sterkere enn deg, insistere på at jeg bestemmer over deg fordi jeg er din far. Og det er på en måte noe vi tenker på som, ja, det, sånn er det jo når foreldre bestemmer over sine barn. Men det viser så utrolig godt hvordan den makten er så skadelig da, når man forvalter den helt sånn unyansert eller som en rettighet da.
Ja, og så er jo altså, faren har jo åpenbart et sinneproblem, for andre folk vet jo også om det.
Ja.
Altså bare åpning av at noen har fortalt han at faren er en jævel eller noe.
Ja. Ja, det også. Han blir jo oppfattet sånn av omverdenen, og det må jo være...
Ja, klart. Så det er jo ikke bare han...
Nei, det er ikke bare en indre opplevelse av det.
Nei, ja. Nei. Det er jo tydelig at han har et problem. Så er det jo... Den går jo bare nedover og nedover, den boka. Det er jo ikke noe sånn...
Det synes jeg... Det, slutt, eller ja, eller jeg kan si at jeg ener jo ikke, for jeg synes at det sinne som bare vokser, det tenker jeg jo er veldig, veldig sunt. Altså, selv om man selvfølgelig ikke vil at han skal skyte faren sin. Men det sinnet må han jo ha for å kunne bryte ut av det og si at jeg har rett til å være et selvstendig menneske. Og hvis man bare godtar den maktubalansen, da, så tror jeg du kommer verre ut.
Ja.
Så på en måte så synes jeg det ikke er helt riktig da, at det bare går nedover.
Nei, jeg tenker på at det ikke sånn at faren endrer seg eller og blir liksom... Ber om unnskyldning.
Nei, det er derfor dette er veldig troverdig, da.
Ja.
Hvis vi skal gå over til den andre diktsamlingen som jeg har lest, Kom og sett meg i orden av Christian Bergqvist. Hva synes dere om den?
Ja, nå sa vi at jeg synes denne til Åse Ombudstvedt, hva ser på navnet, at jeg synes den har nok en litt større kvalitet, som, hva skal jeg si, både i hvilke rom hun skaper i hvert enkelt dikt, som jeg sa, at hun skaper en helhet, at vi kommer inn i en familie, vi kommer inn i hans skolehverdag, vi kommer inn i tankene, vi kommer inn i ja, et stort rom, også med veldig få midler. Mens jeg synes kanskje Kom og sett meg i orden, den gjør noe annet. Den er bare veldig, veldig midt inne i hodet, og inne i et utrolig klaustrofobisk følelsesunivers.
Men samtidig så er det noe ganske humoristisk, ja, og jeg tenkte på det diktet hvor han sier koko, tøyse med angsten. Jeg synes det var veldig morsomt. Mm. Jeg har lest noen av de her høyt.
Ja, jeg likte veldig... også den, for jeg synes jeg liker den leken med ord
som han har. Ja, og der tenker jeg vi er inne på noe som er viktig for å få ungdom til å lese dikt.
Mm.
Fordi lyrikk er en sjanger som... man kanskje synes er litt skummelt å lese, og jeg vil tro at sånne diktsamlinger som disse to kan være med på å være en døråpner da, inn i poesien.
For det man forestiller
seg...
Det
håper jeg virkelig.
Ja, jeg håper også. Jeg tror også det at det er et sånn lav terskel, ja. At jeg må ikke være den smarteste gutten i klassen for å forstå et dikt,
nei.
Men at man liksom åpner en dør, som ja. Du sier.
Og den går inn, med ord der... synes jeg kommer veldig godt fram i den boka der.
Så jeg har en plan for å komme meg ut i verden, og en plan for å komme meg ut av verden. Det er mange sånne ting. Og andre sier at ingen er perfekt, det passer meg så fint, jeg føler meg veldig ofte som ingen. At han har en del sånne, kan man kalle det ordspill, men det er sånn den
måten å bruke,
han snur på ting som jeg likte veldig godt. Så er det jo, det er jo ensomhet i begge bøkene. Men her er den kanskje litt mer sånn suicidal.
Ja, jeg synes den er faktisk mørkere, fordi den er så klaustrofobisk, ja. Og den er veldig suicidal. Ja, altså, jeg synes jo den er veldig vond, fordi han er så ekstremt ensom. Og det er også den gutten i den andre, men der skjer det noe. Det er noe som skjer i den gutten, som jeg tenker gjør at han begynner å forstå at noe ikke er greit. Altså, noe som han kan ta med seg videre. Mens det suicidale her er veldig mørkt, fordi det ligger så planta i han, da, at han har noe som trekker han veldig mot det å skulle avslutte det, fordi det er så vondt. Det synes jeg er ganske... Det er ganske mørkt, selv om det er noe... Det er en sånn humor, han sier jo et sted at jeg husker ikke helt hvordan det skrives, men at han blir den morsomme fordi han har det så vondt. Og det er noe veldig, veldig trist ved det.
Mm. Jeg synes det er to veldig gode diktsamlinger. Jeg er sånn spent på hvordan ungdom selv mottar det. De er jo med på uprisen begge to, men jeg har ikke lest noen anmeldelser. Så det kan være en oppfordring til forlaget å bare fortsette å gi ut diktbøker mot det yngre målgruppen. For du har jo veldig så mye, det er mye regler og sånt for barn,
ja, ja.
Dikt og regler, så har det på en måte vært et tomrom der. helt opp til voksen. Litt sånn som sakprosa og faktabøker,
faktisk. Men det er jo generelt et tomrom for ungdom. Det kan vi også snakke litt om. Det har vi vært inne på før også. Det her med at man i USA for eksempel snakker om young adult, og det segmentet som er fra 16 til 23-ish.
Mm.
Ja. Er ikke det? Sånn cirka, eller 25?
Det er så rart.
Men før, så går det liksom opp til 16 år, og så er det slutt.
Ja.
Da er det rett over på voksenlitteratur, og jeg tror at de som er fra 16 til 19, de trenger noen som treffer dem litt mer, og når det da står om en 15-årig gutt, så er ikke det liksom, det blir ikke så kult når du er 17.
Nei.
De trenger noe imellom der. Videregående elevene trenger en egen litteratur. Jeg etterlyser det, herved. Kommer dere på noen?
Tenker du på norske?
Ja, norske.
Det er Linn-Marit Weberg da, som...
Linn-Marit Weberg.
Ja, den har jeg jo... Jeg har prøvd påstander om meg i tilfellig rekkefølge på din anbefaling, Ole, for jeg har oppdaget at alle ungdomsbøker jeg har lest i år, har jeg lest på din anbefaling. Og det er jeg veldig glad for.
Ja.
Men den likte jeg veldig godt, men den traff ikke helt... jeg har lest utdrag fra den boka. De ler liksom ikke.
Det er jo humor som er det vanskeligste.
Ja, det tror jeg
er det aller vanskeligste. Gøy. Men da blir jeg litt sånn redd for at...
Så er det jo Michael Stilson bare spiller ball. Der er det jo hovedpersonen som er videregående rundt der. Siste år på videregående, tror jeg.
Men er det en young adult-bok? Selv om man...
Nei, men man trenger kanskje ikke å definere ting som young adult. Man kan kanskje heller... finne bøker man tror kan passe til den.
Ja, selvfølgelig, men ja, nå lurte jo Ingrid på om det var kommet ut.
Jeg lurer på om det segmentet der liksom
blir litt glemt. Drømmer betyr ingenting av Anne Barmen, som vann Brageprisen. Mm. Den er jo, faller jo inn i den kategorien, vil jeg si. Men det er klart, det er jo liksom Brageprisnominasjoner, for eksempel, i barn og ungdom, som er alt fra Fuglegutten av Rune Belsvik til Drømmer betyr ingenting av
Hvordan skal de sitte og...
Og lese det opp mot hverandre.
Ja, nei, det er en veldig rar situasjon.
Mm.
Det er jo noe de burde tenke på.
Ja.
For det er ganske stor forskjell der.
Mm. Da vil jeg gjerne anbefale den. Drømmer betyr ingenting. Det er en veldig fin bok.
Ja.
Den, der er liksom handlingen lagt til Vestlandet. Det er jente, hovedpersonen som kommer hjem på sommeren. Så hun er på å gå på en måte videregående da, i Ålesund, tror jeg det. Så det passer perfekt inn i den målgruppa du vet, Lise.
Mm. Har kjøpt den inn.
Ja, bra.
Ja.
Nei, ellers er det jo mye amerikansk, selvfølgelig.
Jeg synes den young adult-sjangeren viser litt vei, og så plukkes det litt opp i de tingene som kommer
på norsk. Ja, det er veldig interessant.
Som for eksempel det vi har sett med aktivisme, bøker, og det har jo kanskje først og fremst vært i young adult fra kanskje spesielt USA.
At vi har sett noen det. Eksempler, Hilde.
Jo, The Hate U Give er jo om rase, altså diskriminering.
Black Lives Matter i USA.
Ja. Og så har du Moxie, og den er kanskje ikke young adult. Den synes jeg er litt vanskelig. Ja,
den er litt mer ungdomsskole, men det er jo temaet og aktivisme.
Ja, om en jente som... blir mer og mer oppgitt over at guttene får altså de blir på en måte alltid til gode sett med nye fotballdrakter og ditten og datten og de satses på og jentene får ingenting av dette og så begynner hun å lage altså det gryr en slags feminismeaktivisme i henne. Ja, det er sånn
kleskode på skolen at jenten får ikke klese seg
utfordrende. Den her har vel du snakket om på podden før?
Ja, jeg elsker dem og kan formidle dem så snart jeg får sjansen.
Ja, og den tredje jeg tenkte på, det er jo den...
A Heart in a Body in the World.
Ja, som kom på norsk tidligere i... Eller kanskje i fjor?
Den kom tidligere i år.
Ja.
Mm.
Et hjerte i en kropp i verden.
Mm. Og som også har det her aktivisme, men som også handler om... man vet jo ikke hva som har skjedd, men noe forferdelig har skjedd og hun, en jente står i en kø på en burgerschappe og så er det noen som kommer bort til henne og er litt fulle og to gutter og så får hun rett og slett et slags angstanfall som gjør at hun bare må vekk fra situasjonen og begynner bare å springe. Så konseptet for den boka synes jeg høres så rar ut. Så jeg husker når du snakket om den, så tenkte jeg, merkelig konsept at hun bare skal begynne å springe, og så skal jeg tro på det. Men jeg leste den boka, så synes jeg det var et veldig overbevisende, det var veldig overbevisende gjort, at hun jo har jo trent til et maraton, og på en måte bare bestemmer seg der. Hun klarer ikke å slutte å springe, og så er det plutselig blitt et maraton.
Det der er jo en greie i USA og andre deler av verden også, at man springer for beledighet.
Ja, ja, nettopp.
At det er jo i England også, en masse komikere som driver og løper for å tjene inn penger til...
Forrest Gump. Ja. Jo, men det er en sånn egen greie.
Ja, det er en egen greie.
Ja.
Ja, den er jo, jeg leste jo nettopp definisjonen av umulig av Camilla Sandmo, som er andre boka hennes. Det er kanskje også en mer ungdomsbok, men der er det også en bit av aktivisme når hovedpersonen er å besøke bestefaren på i sommerferien på øy, og så viser seg at en rik klysa har kjøpt opp nabogården for å bygge leilighetskompleks på øya. Og det vekker en sånn aktivisme i ho for å få stoppet de planene her.
Jeg begynte å lese Alt skal brenne av Sofia Nordin i går. Den gleder jeg meg til. Det virker også litt i samme gate.
Jeg tror den også har noe.
Ja. Det blir spennende, men den kan jeg ikke si noe mer om, for jeg har bare lett 20-30 sider. Men det er jo veldig spennende for oss som jobber med litteraturformidling til ungdom, å se hva er det som slår an og ikke. Det er ikke så veldig lett å forutsi alltid. Det kommer an på formidlingen, da.
Ja, det kommer an på formidlingen. Og jeg tror jo... Jeg var på en skolebibliotek, et sånt høstmøte for skolebibliotekarer i Trøndelag.
Ja.
Og snakket for de. Og da, etterpå, så snakket jeg med flere. Og spurte jeg, hva låner dere ut? Og hva vil dere si er liksom hovedtrendene hos dere som dere ser? Og da... var det Anniken Bjørnstad?
Bjørnes,
unnskyld. Som er bibliotekar i Steinkjær. Og hun sa at det er sakprosa. Sakprosa. Så det var hennes erfaring.
Det er jo veldig interessant.
At de vil ikke ha... Hun sa at dystopi og fantasy og alt det her er liksom bare over og ut. Hvis vi skal snakke om ungdomslitteratur, da. Og at det er en sånn sug etter virkelighet. Og det er jo litt det vi snakker om i forhold til den aktivisme, eller den bølgen av aktivismebøker, er jo en speilbilde av det vi på en måte ser nå med Greta Thunberg og Malala, kanskje. Det begynte kanskje med henne da, som vant Nobelprisen for 4 år siden, eller hva det var. Jeg synes det er interessant, men jeg tror ikke det... Jeg kan ikke trekke en slutning og si at sånn er det da. Sånn som hvordan det er i ditt bibliotek, er jo sånn det er. Ja. Der er det jo sånn som du jobber frem. Og det er jo individer og...
Men det har jo sånn... Det har jo alltid vært for ungdom, så har jo mye ting stått på spill. Det gjorde vi også med ungdommen. Nå føler jeg at verden faktisk står på spill, med de klimaendringene. Og det er kanskje en ting som man skal snakke om med ungdomslitteratur, at det ikke har kommet mer av den type klimabøker. Vi har hatt litt om flyktning, og det har vært med aktivisme, overgrep, rasisme og sånne ting, men det har ikke feminisme. Kommet den der klimaromanen, lar jeg som enda vente på seg.
Men slutten av Mats Strandberg?
Ja.
Den der er det for så vidt en komet som skal treffe jorda, men...
Og så er det liksom, jeg tenker mer på en roman der det er klimaproblem, ikke det, verden går under.
Nei.
For det blir alltid så utrolig dystopisk når det skal være noen klima. Enten er det liksom, du har Thomas Enger med Enkebyen, liksom, som er flom. Liksom, alt går til helvete hele tiden. Men den der,
det blir bare en sånn grep, tenker jeg da. Ja.
Men den der realistiske klimaromanen om liksom, tenk liksom i hverdagen til folk, ja det må komme, himmel full av skyer og Arne Svingen er jo liksom humoristisk blikk, men det er mer 10-12 års segment
igjen. Jeg kan jo, vi snakker jo mye om ungdomslitteratur på jobben, jeg er jo ikke en av de som leser mest av det, men jeg er jo den som hører mye på hvordan man snakker om det man har lest, da. Og det jeg synes er litt sånn corny med ungdomslitteraturen, er jo at når man begynner å gi et resumé av en bok, så må man nesten bare begynne å le. Fordi det er den samme boka, om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det er jo det jeg synes er litt kult med disse aktivismebøkene, er at de skiller seg litt ut, og de går sin egen vei, og de er absolutt sjangerbøker, men det er enkelt en sånn del av ungdomsboka sin sjangerkultur, som jeg synes er helt, det er akkurat som det, hvis man ikke har med alle
komponentene. Ja, man skal ha skjev litteratur, man skal ha dystopien, man skal ha overgrepet, man skal ha sykdom, man skal ha alkoholisme, det er veldig mange elementer man skal putte inn.
Ja, det er veldig sånn overdose, og det har jeg lurt litt på. Jeg
ønsker meg litt en bok som ikke handler om selvmord, eller ender med, eller foreldre som drikker, eller slår.
Eller mamma nettopp dø.
Ja,
det er også, da begynner man liksom.
Ja. Kan ikke liksom få noen som er helt vanlige?
Ja, og hvorfor må foreldre, enten så er foreldrene helt fraværende, eller så er de dysfunksjonelle.
Altså de er overbeskyttende.
Ja.
Men det som er interessant med de aktivismebøkene er at det er jo i stor grad jentekarakterer.
Mm.
Ja. Det er jo, guttekarakterene er ofte litt sånn i Pingles dagbokverden, mens men ja, det henger nok sammen med det som du sier om Malala og Greta Thunberg, at du hadde en del ser du i fantasy nå, så har det jo kommet en del sterke jentekarakterer fra Hunger Games og,
Og er også bare de vi har nevnt da, som er disse aktivismebøkene, der er jo familielivet ganske sånn en ressurs. Ikke, ikke der slaget står,
nei,
men der du på en måte kan hente krefter og råd. Og det er det jeg har kjent litt på da, når jeg hører man har resumé av denne boka handler om og så er det alle disse tingene. Og, og det lurer jeg litt på, er man redd for å kjede ungdom? For det er litt det jeg liker litt med disse diktbøkene er at man liksom bare, det er jo ikke mye som skjer. Det er en veldig indre beskrivelse av et indre liv og en, hva er konsekvensen av mobbing? Hva er konsekvensen av at pappa er dysfunksjonell? Og uten at det må bety at han brenner ned skolen, slår ned læreren, ikke sant? Alle de her klisjeene da.
Men jeg har akkurat lest en bok om en annen litt dysfunksjonell far, for å si det sånn. Jeg tenker at det kan passe nå med en liten anbefaling.
Mm.
Fordi jeg har lest bind 4 i boka Fremtidens araber av Riyad Sattouf, som jeg liker kjempegodt. Jeg har ventet på bok 4 lenge nå. Jeg gleder meg som en liten unge. Fordi jeg har fulgt hans selvbiografiske tegneserie fra del 1, og det er så utrolig morsomt og spennende og godt fortalt om en barndom som er delt mellom Syria og Frankrike. For moren er fransk, og faren er syrer. Og denne boka her, bind 4, dreier seg om årene fra 1987 til 1992, og Riyad har blitt en gutt som kommer i puberteten, jeg tror det er fra han er 10 året, cirka. Og det er så interessant å se en bok som beskrives fra barnets perspektiv, for du forstår at her er det så mye som ikke er greit mellom foreldrene, i det samfunnet som de bor i, altså i hjembyen i Syria, så er det veldig dårlig levekår, rett og slett, og der du forstår at her er det mye forhandlinger mellom foreldrene. Faren er utdannet ved Sorbonne i Paris. Han har fått jobb som historiker ved universitetet. I denne boka her så jobber han i Saudi-Arabia, mens moren og de tre sønnene har flyttet til Frankrike og bor litt bort i svingen for mormor i Bretagne i Frankrike. Så kontrasten mellom de to landene er så veldig stor, samtidig som det er veldig morsomt å sitte som voksenleser og se liksom, hva er det hvordan ser barnet på dette her? For han er det helt naturlig med det litt sånn slitte, ja, hva skal man si, det ganske så voldelige samfunnet som han bor i Syria, familien, altså hvordan han snakker om fetterne sine og bestemora som er litt sånn inntørka gammel dame som trenger mye stell og som egentlig ikke skjønner noen ting. Hvordan han går inn og ut av å kunne arabisk, fordi han er så liten at når de flytter og er borte over lang tid, så glemmer han veldig mye. Så kommer det tilbake når han reiser på ferie til Syria. Så her er det så mye spennende, både om kulturkonflikter, ekteskap, oppvekst. Det handler jo om Midtøsten. Både, de bor jo både i Libya, Syria og Frankrike i løpet av disse fire bøkene som nå har kommet ut, og det skal bli 6 bøker, og det var en skikkelig cliffhanger til slutt her, og herre min, så jeg gleder meg veldig til å lese videre, men den kom akkurat nå, forrige uke, så det var veldig gledelig gjensyn. Den er både humoristisk, men også det er også et dypt alvor her, fordi det er kontrasten mellom Europa og Midtøsten. Og det skinner veldig gjennom faren da, som trekkes liksom mellom det religiøse og det, den mannsrollen som han klarer på en måte ikke å finne seg til rette noe sted, fordi at det er så, det er vanskelig for han å finne en identitet da, som ektemann til denne franske dama, eller som far til sønner som han skal oppdra, som ikke er religiøse, samtidig som han føler en dragning mot det religiøse. Ja, det er kjempeinteressant. Veldig spennende. Så nok en tegneserieanbefaling fra meg. Den er gitt ut på Minuskul forlag og oversatt av Alexander Leborg. Har dere noen ekstra anbefalinger å komme med, eller har vi snakket om
de fleste da? Jeg hadde en anbefaling jeg hadde tenkt å ta, men jeg vet ikke om jeg tør å ta den nå etter vi snakket om ungdomslitteratur, for det handler om Comic Queen av Jenny Jägerfeld.
Ja.
Og der er jo hovedpersonen, har nettopp mistet mora si. Og faren er totalt ubrukelig. Han bare går rundt som en zombie og glemme liksom, plata, steikovn og så videre. Men det som skiller den her fra de andre, det er at hovedpersonen er så lei av at folk gråter rundt henne. Og mora gråter også mye. Man får etter hvert vite årsaken til at hun døde. Og tydeligvis deprimert. Så hun er litt sånn lei av den gråten rundt, så bestemmer seg for å bli en stand-up-komiker for å få folk til å le.
Aha.
Så det er liksom litt, en litt annen twist der som jeg synes er fin. Samtidig som jo det her forsøket på å hele tiden være morsom og fortelle vitser er jo selvfølgelig en slags vegg, et skalkeskjul for
forsvarsmekanisme.
Ja, forsvarsmekanisme. Og liksom for å ikke slippe ut de virkelige følelsene som hun egentlig har det etter at mora døde. Så, men det er absolutt en fin bok. Det er kanskje mer mellomtrinnsbok enn ren ungdomsbok, vil jeg tro.
Nei, for jeg tenker litt det med unge fortellinger, men ikke ungdomsbok. Eller unge fortellinger om unge mennesker. En av de sterkeste bøkene jeg har lest i år, som jeg ikke har snakket om her, det er Reddes det som kan, av Jasmine Ward. Og der er handlingen lagt til den uka før orkanen Katarina inntreffer. Og dette er i Mississippi, og en ekstremt fattig familie som har mistet sin mamma. Og pappaen er alkoholiker. Så det er akkurat samme konsept på en måte. Moren døde i barsel, så gutten som ble født, han overlevde. Han er da 5 år, så dette er 5 år siden dette skjedde. Og de søskenflokken på 4 har på en måte, altså de 3 eldre søskene har tatt seg av denne gutten, for faren har liksom bare mistet fullstendig grepet. Og de bor da utrolig falleferdig gammelt hus med kryssfinervegger. ved siden av huset til besteforeldrene som ingen har bodd i siden de døde. Så alt liksom forteller en historie om at alt var mye bedre før. Ikke sant? Mm. Det var, faren var en ressurs, og moren var kjærlig, og det er bilder på veggene, og så har alt bare ramlet sammen. Så er det en jeg-forteller som er en jente på 14 år som er gravid. Og det er ingen som vet dette. Hun har ikke fortalt det til noen. Hun er kjempeforelsket i gutten hun er gravid med, men han har kjæreste. Han er mye eldre. Så hun er jo i en veldig dårlig situasjon. Og så begynner man å skjønne at det er en orkan på vei. Og det er jo ikke noe nytt. Det er liksom, det skjer hele tiden. Så faren driver og leter etter ting han kan snekre opp foran vinduene, og han finner liksom ikke store nok bord, og liksom gjør det sånn halvveis, og de skal gå og handle inn proviant, for de tenker, ok, vi må jo antageligvis være litt i huset, og så er det liksom, har folk skjønt noe de ikke har skjønt, så butikkene er tomme, og de har veldig lite, og det er liksom bare en tragedie som trappes opp sakte, men sikkert. Men det er fortalt med en sånn utrolig stor kjærlighet til disse menneskene, og dette livet de tross alt har. Da. Den ene gutten som er kanskje sånn 16 år, han har dedikert livet sitt til å ale opp pitbuller som, er, altså som skal slåss. Hunder som slåss på de... Ja, så han dedikerer, altså han elsker denne hunden som han har, og hun er også gravid, og får små hundevalper under alt dette. Og det er, jeg har ikke lest noe lignende, det er beat og poesi, og det er blues, og det er metaforer som er helt sånn, som bare glittrer. Det er som glittrende steiner, det er bare helt fantastisk skrevet. Og du blir så knyttet til disse menneskene, og man vil at det skal gå bra, og man vet jo hva som skjer. Det er virkelig en av de bøkene man burde lese av, en av de bøkene som kom i år.
Jeg burde ha tenkt meg veldig godt om og valgt en bok til neste gang som passer veldig godt med lesemønstret vårt. Men jeg har et lite problem der. Men jeg har kommet på en, altså, ja.
Du måtte stønte nå, det.
Litt. Men jeg har en bok som jeg vet at jeg må lese. Så jeg tenker at den skal dere få lov til å være med på. Og den heter Lanny av Max Porter.
Ah, ja.
Den er oversatt til norsk i år. Så da kan man velge om man vil lese på engelsk eller på norsk. Jeg håper dere er med på det.
Jeg er med på det.
Kult. Da sier vi... Tusen takk for i dag, og god jul.
Ja, god jul, det må jeg si.
Hadde ikke vi en sånn der jingle med juletema?
Jo.
Den skal frem fra glemselen nå. Har du noe tilføye, folkens?
Nei, slapp av.
Les bøker.
Les masse. Nå kan dere ta igjen alt dere ikke har fått lest siden sommeren. Alle som sier, nei, vet du, jeg har ikke tid til å lese i hverdagen, jeg. Nå, det er lang juleferie, da er det bare å lese på. Jeg blir så lei av det at folk sier sånn, jeg leser bare i ferien, hva er det for noe?
Jeg leser aldri ferien,
ja. Ikke heller, da har vi snakket om ferien.
Jeg leste mer før.
Jeg leste mer før,
hva faen?
Jeg trente mer før, nå er jeg ikke trent.
Jeg er ferdig trent.
Får på det som alt før. Hva du gjør nå, så jeg gjør alt før.
Jeg tenkte litt mer før.
Takk for at du hørte på Stolthet og Fordom. Hei, hei.
God jul.
God jul.